Турскиот министер за надворешни работи Ахмет Давитоглу денеска присуствуваше на отварањето на вториот почесен конзулат на Република Турција во Македонија, а прв во Охрид. Дипломатското представништво е сместено во стариот дел на градот на само неколку метри од езерото.
Прво преди се да истакам дека почесниот конзулат сам по себе значи некакво отварање на нова динамика. Доаѓањето на ТАФ сам по себе како фирма е едно посебно отварање на Турција и на ТАФ и едно значење кое што се придава кон Охрид. Ние како влада на Република Турција ќе ги поттикнуваме од денеска и понатаму уште повеќе посилно да инвестираат, да доаѓаат посебно во Охрид да инвестираат во вакви работи. Среќата и просперитетот на Охридјаније и наш просперитет и среќа.
Истакна Давитоглу на отварањето на почесниот турски конзулат во Охрид. Ова дипломатско тело ќе ги збогати и досега одличните односи помеѓу Македонија и Турција, изјави првиот почесен конзул Абдураман Байрактари.
Ова е почесна функција и ќе работи по потреба, значи пред се ова е протоколарна канцарија и таму значи главно ќе се одвиваат протоколарните функции. Охридски струшки, вевчани заедно, мислам дека е така. Мислам дека една од задачите и на конзулатот ќе биде тоа да ги олесни сите тие контакти во било кој дел, да речем, од дали тоа ќе биде економски, културни, спортски и така натаму.
Шефот на турската дипломатија Ахмет Давитоглу денеска му беше гостин на неговиот македонски колега Антонио Милошовски, а се очекува да оствари средба и со државниот врв. Во Охрид Давитоглу ги разгледа најзначајните културно-историски знаменитости, пошто замина во посета на колежот Јахја Кемал во Струга. Шефот на турската дипломатија престојуваше утрово и во Битола, каде ја посети и спомен собата на Кемал Ататурк во Тетово, Шарената џамија. Во Скопје ќе одржи предавање на правниот факултет Јустинијан I и ќе присуствува на промоцијата на Центарот за културна соработка Јунус Емре, кој ќе работи во рамките на амбасадата на Република Турција. За гласот на Америка на македонски јазик, Сашо Митан, Супер Радио Охрид.